Yes, vi skal høre fra 1. Korintherbrev 12:1-11. Om åndens gaver. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer uvidende. I ved, hvordan I viljeløst bliver drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som ånden åbenbarer for hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd, og en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen, en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil.
Og jeg vil læse fra Lukas evangeliet kapitel 19, vers 41-48. Da Jesus kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men er du skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig og belejre dig og trænge sig ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ryddet ham af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Jeg vil gerne sætte jer. Det er i virkeligheden palmesøndag, vi hører om her. Jesus, der rider ind i Jerusalem. Og folket hyldede ham, mens han red på det her lille æsel. Hyldede ham som konge, og endelig fik han den respekt og anerkendelse, som han på mange måder fortjener. Men så, mens han rider derind med alle de her glade folk omkring sig, så dukker de op, så kommer de sådan til toppen af Oliebjerget, og kan kigge ud over hele Jerusalem, hele byen, og templet, som står der som det største og det første. Og så begynder han at græde. Jeg har set rigtig meget OL. Eller jeg synes, det er fascinerende at se sport, hvor dygtige de er og sådan noget. Det er sådan to ting, jeg har lagt mærke til. En ting, det er, hvor meget man sådan, sammenligner. Det er blandt andet noget, det handlede om sidste gang i virkeligheden. Den her sammenligningens forbandelse. Hvordan vi som kristne nogle gange sammenligner os. Ligesom vi også har sammenlignet det nuværende OL-hold eller det nuværende cykelhold med de tidligere. Hvem er bedst og alt muligt. En anden ting, det er, hvor meget de græder. Særligt mændene har grædt meget i år, eller det er i hvert fald det er dem, der har fået meget opmærksomhed. Og det er ikke, fordi jeg skal sige godt eller dårligt om det. Men vi hører faktisk ikke særligt tit om, at I sådan græder. Vi hører dem to gange. Han græder ikke, det er ikke i Getsemane, hvor at han er forladt, og han ved, at han skal dø, og det piner ham uendeligt. Det er ikke der, han græder. Han græder heller ikke, da han kommer ind i borgen, og bliver taget til fange af, eller soldaterne tager ham til fange og pisker ham og slår ham og gør nar af ham og sætter sådan en tornekrone på hans hoved. Det er heller ikke der, de slår søm i hans hænder, eller der han hænger, og han lider uendeligt. Han græder han ikke. Vi hørte to gange, om han græder. Første gang, det var det der Lazarus dør. den en af de få, hvem der stod, at Jesus elskede ham. I sådan en grad, fordi han havde mistet den ven, han elskede. Anden gang Jesus græd, det her ved indtoget i Jerusalem, hvor at Jesus står på oliebjerget med udsigt ud over Jerusalem. Fordi han vidste, at han havde mistet den by, han elskede. Det er to meget sådan forskellige situationer ved Lazarus og Jerusalem. Men alligevel er de den grundlæggende ens. Fordi Jesus græder over det, han har mistet. Han græder over, eller han har mistet dem, han elskede, og derfor græd han. Gud er, sang vi i den her børnekirkesang før, Gud er mange ting. Vi får her et på mange måder et helt unikt indblik i, hvem Gud er. Er han en, der elsker? Er han en, der græder, når han mister den, han elsker? Hvad han selv blev udsat for af alle mulige ting, det bar han uden tårer eller uden gråd. Men han kunne ikke, og han kan stadig ikke bære at miste en eneste af dem, han elsker. I stedet står der, at Jesus han er Guds søn og hans væsens udtrykte billede. Da Jesus han står og græder foran Jerusalem, får lov at se glimt af Guds hjerte. Får lov at se glimt af Guds hjerte. Hvor meget han elsker. Gud han kan bære over med rigtig meget. Han kan tilgive uendelig meget for de groveste forbrydelser eller det mest perverse spot. Eller hvad vi kan finde på at sige om Gud eller til andre mennesker. I en eller anden forstand, så ryster det ikke Gud, så det måske godt kan gøre ham vred. Det er kun én ting, der ryster ham og bringer gråden frem, da han vender sig aldrig til at miste den, han elsker. Og han har mistet Jerusalem. De vidste ikke, hvad der tjente til deres fred. De vidste ikke, at det var ham, som kom med fred, og hvordan han ville give det. Han havde mistet dem. Har han mistet os? Når han kigger på os, på dig og på mig, græder han, når han ser på dig eller på mig? Hvis han græder, så er det fordi, han elsker mig. Og længes efter at få mig tilbage. På hvilken måde havde han mistet Jerusalem? Havde han mistet templet? Hvad var det grund i, at han så, da han kiggede ud af den her smukke by? Det her kæmpe tempel. Helt fantastisk smukke tempel. Han så en markedsplads. Det tempel, som skulle have været et bedehus, et hus for bøn, det var blevet en markedsplads. Matthæus han fortæller, jeg læste fra Lukas, Matthæus han fortæller, hvordan der var vekselbåde og handlende, der solgte og købte dyr. Det hentog i Jerusalem, var lige før påske, og der kom folk til fra alle mulige egne af landet, men også fra andre lande, sikkert helt fra Afrika, eller Syrien, eller Libanon, eller måske endda Irak, som valgfartede til den her påske, måske for den første gang i deres liv, og kom til for at ofre i templet, for at bede til Gud. Og man skulle bruge et offerdyr for at ofre i templet, og det var lidt besværligt at slæbe en ged eller en due helt fra Egypten eller Syrien. Så derfor havde man en ordning, at man foran templet kunne købe et offerdyr, en due eller en ged, eller hvad man nu offrede. Det er meget smart, meget praktisk. Og på samme måde, med de her penge, som vekselerer. Man kan undre, hvorfor vekselerer. Dels fordi folk kom fra alle mulige lande, men alligevel har de nok brugt samme møntfod, fordi det var et stort, kæmpe romersk rige. Men på de her romerske mønter, som de brugte, var den dagligdags mønt, var der billeder af kejseren. Og for jøderne var der urenhed forbundet med det, og det kunne ikke bringe med ind i templet. Det ville være urent. Og derfor vekslede de ude foran templet, så de kunne få nogle, på en eller anden måde nogle tempelpenge at betale de her offerdyr med. en praktisk anordning for, at mennesker kunne komme og ofre til Gud og bede til ham. Og de ville nok sige om sig selv, at det var nødvendigt. Fordi hvordan kunne templet fungere uden? Og så kommer Jesus og smider dem ud. Han kommer og jager dem ud alle sammen. Fordi Jesus pointe er, at når der bliver etableret den slags handelsbåde, den slags handel foran Guds hus, foran Guds tempel, så sker der noget med selve templet. På en eller anden måde ændrer det karakter. Der sker noget i ens forhold til Gud, når man træder frem for ham. At det er blevet handelsforhold. Man skal gøre en handel for at komme derind. Så kommer jeg ikke længere med ens tomme hænder i al min skrøbelighed. Så kommer vi ikke med bøn om barmhjertighed, men så kommer vi med noget i vores hænder. Noget at betale med, noget at give. Og lave en handel. Værsgo, her er min adgangsbillet. Her er det, jeg har bringt frem for dig, som gør, at jeg har adgang til det her sted. Og i den forstand var der på en eller anden måde sket en belejring af Guds tempel. At der kom en forhindring. Noget, man skulle igennem for at komme ind i Guds tempel. Næsten siger, at det var sådan blevet omgroet af den tjørnehæk, ligesom i eventyret om Tornerose, der fik hele slottet til at falde i søvn. Al den her handel, det her handelsforhold, fik adgangen ind for Guds ansigt, adgangen til Gud, fik bøndens liv til at falde i søvn. Til at dø ud, fordi det var blevet et handelsforhold. På en eller anden måde havde de forhindret adgangen til Gud. Kender vi i grunden ikke godt den handel? Ligesom vi handler med hinanden i vores familie, eller på vores arbejdsplads, eller med vores børn, eller med vores ægtefælle. Hvis jeg gør det, så gør du det, eller hvis jeg gør sådan, så sker nok det. Det er sådan en vægt. Ikke som sådan en elektronisk vægt, man kan se, hvor meget vejer, men sådan en vægt med to skåle. Jeg bærer ikke ret meget for tiden. Men til gengæld, så giver jeg faktisk ret meget. Jeg har lige hævet mit gavebidrag til kirken. Jeg ved godt, at vi ikke sætter det sådan op nødvendigvis, men alligevel. Jeg får heller ikke læst min bibel for tiden. Men til gengæld, så hjælper jeg til i børnekirken. Jeg går også ret meget bagtale af mine kollegaer for tiden, fordi at han er virkelig belastende. Ikke bare for mig, men for andre. Men jeg kommer trofast i smågruppen. Må ikke Gud er okay tilfreds? Sådan okay tilfreds. Vi på en eller anden måde afvejer vores relation til Gud. Vi kommer til ham, når vi måske synes, der er sådan en ligevægt, eller når det sådan er okay godt. Og i en eller anden forstand gør en handel med Gud. Gud, jeg ved godt det her, men så til gengæld så får du det her. Jeg ved godt det her, men til gengæld så gør jeg det her. Hvor kommer vi lidt til at handle med Gud, så det bliver et handelsforhold frem for et noget forhold. Men det er et forhold, der vil dø. Det er et forhold, der vil dø og falde i søvn. Det vil få vores bønsliv til at falde i søvn i en tornerosesøvn. Der var noget, der spærrede adgangen til templet i Jerusalem, og det var derfor, at Jesus ikke bare blev ked af det, han blev vred. Og det var derfor, han ryddede tempelpladsen og smed det handlende ud af templet, fordi de måtte ikke blive belejret. Paulus siger et sted, ved I ikke, at I er Guds tempel? Siger han til det man skriver til menigheden i Korinth. Og kan sige til os, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Og hvis nogen ødelægger Guds tempel, så skal Gud ødelægge ham, for Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Guds tempel er ikke længere templet i Jerusalem, eller kirkebygninger som den her, eller andre, der er meget flottere. Guds tempel, det er os. Det er hans folk. Dem, der tror på ham, hvor han har taget bolig. Og vi kan ikke handle os adgang til Gud. Ligesom de gjorde i templet, da Jesus stod foran Jerusalem. Vi kan ikke handle med Gud. Vi kan ikke handle os adgang til ham. Eller handle os til, på en måde, tilfredshed fra ham. Vi kan ikke købe ham, fordi han har købt os. Vi skal ikke bringe, og vi kan ikke bringe flere ofre, fordi han har selv ofret os en gang for alle for os. Og det var den fred, de ikke kendte i Jerusalem. De troede, at de kunne købe sig til fred. Måske med de penge, eller de gaver, de gav i tempelblokken, eller alle de gode gerninger, de gjorde. De troede, de kunne købe sig til Guds fred, til hans tilfredshed. Og de vidste ikke, hvad der tjente til deres fred. At han ville give den til dem. Det har gjort deres tempel en handelsplads. Har vi gjort vores hjerte til en handelsplads? Hvor gør vi nemt det? I relation til andre mennesker. Men måske ikke mindst i forhold til Gud. Hvis vi gør vores hjerte til en handelsplads, så ødelægger vi Guds tempel. Og derfor må den handle væk. Alle de der ting, vi lægger ved os vægtskål. Den her vægt, som på en eller anden måde står mellem mig. Mellem mig og Gud. Vi bliver nødt til at komme af med den vægtskål. Komme af med den handel. Og egentlig bare komme med tomme hænder. Og det er så banalt, som det er sagt. Drop alle de der ting, som ikke fungerer, eller som fungerer, eller som du gør, eller ikke gør, når du kommer til Gud. Smid dem væk. Lad Jesus rydde det væk, ligesom han rydde de handlende væk i templet. Og kom til ham med dine tomme hænder. Fordi det bøn er. Bøn er ikke at handle med Gud, men bøn er at komme til ham med dine tomme hænder. Og bare tage imod og stole på hans barmhjertighed. Det er det bedehus, Gud han ønsker. Det der bøn begynder, det der freden begynder med tomme hænder foran Gud. Og det vil jeg faktisk gerne give konkret mulighed for lige nu, til jer, der har lyst. Vær den stille. Vær for sig i vores egne hjerter, egne tanker. Vær for sig komme til Gud i bøn, helt stille, med tomme hænder. Måske fysisk holde dine hænder tomt, for at på en eller anden måde gøre det tydeligt for dig selv, at Gud over for dig har jeg ikke noget. Og hvis der er noget, jeg prøver at komme med, så tag det væk. Og bed ham, gør dit forhold til ham, ikke til et hans forhold, men til et nådes forhold. Det er bare at være stille et øjeblik, hvor at, vi kan komme til Gud med tomme hænder, hvis vi har lyst. For det er der, vi finder Guds fred. Tak, himmelske far, fordi vi må komme til dig med tomme hænder. Hjælp os med aldrig at gøre det til en markedsplads. At vores bøn aldrig må blive en markedsplads, en handelsplads. Så bønnen, så troen vil dø. Tak, fordi vi må komme til dig med tomme hænder, sådan som vi er. Amen. Efter Jesus han har smidt alle de her handlende ud, så står der, at han begynder at undervise i templet. Sådan meget kort sagt med andre ord. Jesus rydder ikke bare ud og smider væk. Nej, han indtager også templet. Han fylder det med det, der er meningen. Han indtager pladsen. Når vi lader Jesus rydde op i vores liv og bare står foran ham med vores tomme hænder og lader ham vise os sin nåde, så indtager han os. Og så begynder han at bygge menighed, så begynder han at bygge tempel i mit hjerte. Og så derfor vi læst beretningen, eller versene fra 1. Korintherbrev, som Heidi læste, om hvordan han bygger menighed i vores hjerter. Ved at give os gaver, ved at give os nådegaver. Ikke gaver, som vi har handlet os til. Og derfor det hedder nådegaver, men som han giver os, når vi kommer med tomme hænder. For han giver os ikke bare sin nåde, når vi kommer med vores tomme hænder. Han giver os også gaver, så vi kan give gaver videre. Mange af os skal tænke, også når vi gør ting og arbejder eller tjener i kirken og snakker om tjenester osv., at det er hårdt, at det arbejder. Og det er på mange måder også. Men hvor kan vi alligevel også nemt på den måde komme til at gøre det til et handelsforhold også? Hvis jeg gør det, så. For ligesom vi må modtage Guds nåde med tomme hænder, så må vi også tjene med tomme hænder. Fordi det, vi kan tjene med, det er ikke det, vi kan og det, vi er. Men det er det, han giver. Det er den nådegave, han giver, som vi må give videre. Og derfor min opmuntring i dag, det er, at vi må øve os i at komme til Gud med tomme hænder. For at tage imod hans nåde, hans tilgivelse. Men også når vi tænker tjeneste og børnekirker og lovsang og hvad ved jeg, og alt muligt, vi gerne vil i kirken eller på vores arbejde eller i vores liv, komme til ham med tomme hænder. For det er der, han begynder at virke. Det er vores magtesløshed, hans kraft kommer til. Det er, når vi står med tomme hænder, han kan begynde at gøre noget. Lad os øve os i det. Lad os bede. Herre, tak fordi du har købt os, du har betalt for os, så vi ikke behøver at handle med dig. For det vil være et Sisyfos arbejde, det vil være et håbløst projekt, og det vil være et liv fuld af ufred, for vi vil aldrig blive færdige med det, og tilfreds med det. Tak fordi du har købt os og betalt alt, så du kan give os din nåde, så vi bare må tage imod. Og du ved, hvor svært det er for os at tage imod bare, fordi vi vil så gerne handle med dig, ligesom vi gør med andre. Hjælp os med at komme med tomme hænder til dig. Hjælp os også med at gå ind i vores hverdag, gå ind i vores tjeneste for dig med tomme hænder, vores tjeneste for andre mennesker. Lad os begynde med tomme hænder, så er det ikke os, der virker, men det er dig, der virker i os. Det beder vi om, Jesus. Amen.